Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են. Ղարաբաղի պաշտպանության նախին նախարար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սամվել Բաբայանն ազատ է Արցախում պատգամավորների երաշխավորությամբ. Թեժ բանավեճ կառավարությունում արագաչափերի եւ տեղանքների շուրջ
պետք է նոր ժամանակներում նոր տրամաբանությամբ լուծել խնդիրը եւ ոչ թե հինը ծյունինգ անել։
Հայաստանն ակնկալում է ավելի էժան գազ ստանալ Ռուսաստանից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ նախագահ Պուտինի հետ հանդիպումների մասին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանն առաջիկա օրերին կհարցակննվի բանակում առանձնապես խոշոր չափերի կաշառքի եւ խարդախության գործով։
Մեծ առուչեմ ես ղեկավարել եւ այդ կարող ապատայի խնդիրներ են եղել։
Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե դեռ վաղ է խոսել Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպման հնարավորության մասին։ Երեք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման հանդիսավոր առարողության ընթացքում Պուտինը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ծանոթացրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Դա առաջին հանդիպումն էր այսօր վաղ է խոսել ինչ որ շարունակման մասին, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցումը Երևանում դրական են գնահատում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումների ազդեցությունը։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի խորհրդական Թևան Փողոսյանը։ Հունիսի 20-ից 21-ը արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը աշխատանքային այց կկատարի Բրյուսել մասնակցելու Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի առաջին նիստին, որը նախագահելու է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Հունաստանի օրենսդիրները քննարկում են կառավարության անվստահություն հայտնելու օրինագիծ այն բանից հետո, երբ հաղորդվել է, որ Հունաստանի եւ նախկին Հարավսլավիայի Մակեդոնիայի Հանրապետությունը համաձայնեցրել են վեճը Վերչինիս անվան շուրջ։ ԱՄՆ զինվորականները անօթաչու թռչող սարքով Պակիստանի եւ Աֆղանստանի սահմանի շրջանում հասցրած հարվածով ամենայն հավանականությամբ ոչնչացրել են Պակիստանի Թալիբների առաջնորդ Մուլլա Մաուլանա Ֆազլուլլահին։ Ռուսաստանի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հայտարարել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մոտ կանգնած օլիգարխները յուրացրել են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության համար պետ բյուջեից հատկացված հսկայական միջոցների մի մասը։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության անդրանիկ խաղում Ռուսաստանի հավաքականը 3-5-0 հաշվով ջախջախիչ պարտության է մատնել Սաուդյան Արաբիայի ընտրանուն, այսօր տեղի են ունենալու Եգիպտոս Ուրուգվայ, Մարոկո Իրան, Պորտուգալիա Իսպանիա հանդիպումները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ակնկալվում է, որ այս րոպեներին դատարանի դահլիճից ազատ կարձակվի Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, ով 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իգլազենի թահրթիռային համալիր ձեռք բերելու եւ փոխադրելու, ինչպես նաեւ հանցավոր ճանապարհով ստացված կեղծ թղթադրամների գործով։ Նախկին իշխանությունների հասցեին կոշտ քննադատությամբ հայտնի Բաբայանը ձերբակալվել էր 1 տարի առաջ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, երբ ակտիվորեն աջակցում էր ընդդիմադիր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին։ Ամիսներ շարունակված դատաքննության ընթացքում նրա դեմ որևէ մեկը ցուցմունք չէր տվել, Բաբայանն էլ գործը որակել էր պատվեր առանց անուններ նշելու։ Աղմկարույց գործով վերջին զարգացումները դատարանից Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Այսօր վճռաբեկ դատարանը բավարարեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի փաստաբանի միջնորդությունը եւ նրան ազատ արձակելու որոշում կայացրեց Ծառուկյան եւ Ելք խմբակցությունների падգամավորների երաշխավորագրերի հիման վրա։ Միաժամանակ վճռաբեկատյանը կանեց առաջին Ատյանի վճիռը, որով Սամվել Բաբայանը դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման, հետագայում վերաքննիչ դատարանը նույնն էր թողել առաջին Ատյանի այս վճիռը, վճռաբեկ դատարանը որոշեց գործն ուղարկել վերաքննության։ Սամվել Բաբայանի աջակիցներն այս պահին ազգային անվտանգության ծառայության արչեվ սպասում են ամեն ժոպե Բաբայանը արդեն կարող է ազատ արձակվել։ Երաշխավորագրերին կից Ծառուկյան և ելքխմբակցությունների պատգամավորները պետք է 500,000 դրամ մուծեին պետական գանձապետարան։ Մենք ճշտեցինք, որ գումարներն արդեն մուծված են, հիմա ազգային անվտանգության ծառայության շենքում են Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներ Նաիրա Զոհրաբյանը, Վահե Ենֆիաջյանը, մեկ տասնյակից ավելի պատգամավորներ են տվել այդ երաշխավորագրերը, ելք դաշինքից էլ 3 պատգամավոր, Սասուն Միքայելյանը, Արամ Սարգսյանը և վերջերս պատգամավոր դարձած Հովիկ Աղազարյանը։ Դատարանն այսօր որոշեց ազատ արձակել նաև Ֆիգլայի գործով մյուս 2 մեղադրյալներին՝ Սամվել Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրելյանին և Ժորիկ Մականունով Արմեն Պողոսյանին։ Սամվել Բաբայանը մեղավոր է ճանաչվել, որ դրդել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, պահել և փոխադրել Իգլա զենիթահրթիռային համալիրը, ինչպես նաև փոխարկման արդյունքում ձեռք է բերել ապօրինի ստացված եվրո թղթադրամներ։ Սամվել Բաբայանը դատարանում հայտարարել է, որ այս գործը շինծու է խորդորել դատավորին դադարեցնել կրկեսը, նա ասել է, որ սա պատվիրված գործ է, այդպես էլ անուններ չտալով։ Բաբայանը հայտարարել է, որ եվրո թղթադրամները ստացել է Մոսկվայում ապրող ընկերոջից պարտքն է ուղարկել և չէր կարող իմանալ դրանց ծագման աղբյուրը, ինչ մնում է Իգլա զենիթահրթիռային համալիրին, ապա Սամվել Բաբայանին անդամենը իմացել է, որ այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալ Սանասար Գաբրելյանը ցանկանում է գնել այդ զենքը և նվիրել բանակին և խորհուրդ է տվել տանել այն Ղարաբաղի գյուղերից մեկում հողի մեջ թաքցնել, տեղն էլ հայտնել զինվորականներին, գուցե բանակին պետքա, թեև դատանում Բաբայանը նաև նշել է, որ այդ տեսքով զենքը պիտանի չէ, այն ընդամենը խողովակ է առանց մարդկոցի։ Սամվել Բաբայանի դեմ դատարանում որևէ մեկը ցուցմունք չի տվել։
Մեր քաղաքական զարգացումներին դեռ կվերադառնանք մինչ այդ վարչապետ Փաշինյանի մոսկովյան այցի մասին։ Երեկ վերադառնալով Ռուսաստանի մայրաքաղաքից Փաշինյանը Facebook-ով տեղեկացրեց, որ նախագահ Պուտինի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում կայացել է առաջին ծանոթությունը Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բովանդակային շփում կամ խոսակցություն, սակայն այս փուլում չի եղել։ Վլադիմիր Պուտինի հետ Հայաստանի վարչապետը երկրորդ անգամ էր հանդիպում։ Մեկ ամիս առաջ իշխանության եկած Փաշինյանը պնդում է, ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունները դրական են։ Ավելին, Հայաստանն ակնկալում է Ռուսաստանից ավելի էժան գազ ստանալ, պատմում է Մոսկվայի մեր խտակից Ազա Բաբայանը։
Վլադիմիր Պուտինի հետ մենք ունենք լավ հարաբերություններ, բաց հարաբերություններ, եւ այդպես է ստացվել հենց առաջին րոպեից։ Կարող եմ ասել, որ մեր հարաբերություններում մութ անկյուններ չկան։ Սա կարևոր է։ Մենք ամեն ինչ ուղիղ ենք քննարկում, ինչպես հասկանում եմ, Պուտինի համար շփման նման ձևը նորմալ է, անկեղծ ասած, ինձ համար էլ։ Կարող եմ վստահ ասել, որ մեր հարաբերությունները շատ արագ եւ շատ կոնստրուկտիվ են զարգանում։ Russia Today-ին տված հարցազրույցում Պուտինի եւ իր հարաբերությունների մասին հարցին պատասխանելիս ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Երկորի աշխատանքային այց Մոսկվա եւ իր հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահի եւ վարչապետի հետ Փաշինյանը չափազանց հաջող է գնահատել։ Այս մասին նա հայտարարել է 5 շաբթի ուշ երեկոյան Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ։
Խորտ անգամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպել էի մեկ ամիս առաջ Սոչիում եւ այսօրվա այց երեկվա մեր հանդիպումը շատ արդյունավետ եմ գնահատում եւ կարող եմ ասել, որ ըստ էության Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում հարաբերությունների հետագա զարգացման համար ոչ մի խոչընդոտ չկա, ոչ մի քաղաքական խոչընդոտ չկա և մնում է ընդամենը այդ պոտենցիալը իրացնել և հարաբերությունների զարգացման վրա աշխատել։
Ասել է Փաշինյանը, դա ըստ նրա վերաբերում է նաև առևտրատնտեսական հարաբերություններին։ Russia Today-ին թված հարցազրույցում, ինչպես եւ Պուտինի հետ հանդիպմանը, Հայաստանի վարչապետն ընդգծել է, որ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է։ Մեջբերեմ մի հատված. Այս պահին մեր երկու երկրների միջև չկան վիճահարույց հարցեր։ Ռուսաստանն ու Հայաստանը ինքնիշխան պետություններ են, կարծում եմ, շատ հարցերում մեր շահերն համընկնում են, սակայն կարող են լինել որոշ հարցեր, որտեղ մեր շահերը չհամընկնեն։ Կարևորը մթնոլորտն է։ Կարծում եմ մենք կկարողանանք գալ ընդհանուր հայտարարի։ Եղել են նաև հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ այսօր Հայաստանում արդեն չկա կոռուպցիա, որ նախկին վարչապետն ու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ որևէ շփում չունի, չնայած հարևաններ են։ Փաշինյանը Russia Today-ին տված հարցազրույցում նաև ասել է, որ իր համոզմամբ հանրապետական կուսակցությունն այլևս երբեք չի վերադառնա իշխանության։
Պետեկամոտների քնչական վարչությունը հայտարարում է, թե առաջիկա օրերին արդեն կհարցաքննի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին տարիներ առաջ բանակում տեղի ունեցած կոռուպցիոն գործարքների և առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության գործով։ Թե կոնկրետ ինչ մեխանիզմների կամ գումարների մասին է խոսքը, նախաքննությունն առայժմ չի հաղորդում, հայտնի է միայն, որ այս գործով արդեն մեղադրանքի առաջ է դրվել պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Քննությունն առայժմ չի հստակեցնում նաև, թե նախկին նախարար Սեյրան Օհանյան ինչ կարգավիճակով է հրավիրվում։ Մանրամասներն ու առաջին արձագանքները Արտակամ Բարձումյանի նյութում։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը չի բացառում, որ իր ղեկավարման ժամանակ պաշտպանական գերատեսչությունում չարաշահումներ եղած լինեն։ Այդուհանդերձ, ըստ Օհանյանի, եթե ինքը նման գործարքներում ներգրաված լիներ, դա ավելի վաղ կբացահայտվեր։
Մեծ կառույցը ես ղեկավարել եմ, այդ կառույցը կարող է պատահի խնդիրներ են եղել, չեմ կարծում, թե ինչ որ մի բանում ես դաս յուր սխալներ եմ արել, եթե իմ ենթականներն են ինչ որ սխալներ ունեցել, դա արդեն այլ գործառույթ է։
Պետական եկամուտների կոմիտեն երկու օր առաջ հայտարարեց, որ 2014-ից 2017-ի ընթացքում պաշտպանության նախարարությունում գնումների և բանակաշինության ոլորտներում առկա չարաշահումների վերաբերյալ քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել բարձրաստիճան երկու զինվորականի։ Հայտարարության մեջ նաև նշվում էր, որ բանակում չարաշահումների այդ գործով հարցաքննության են կանչվել ՊՆ նախկին ու ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ 8 տարի մինչև 2016 թվականի հոկտեմբերը պաշտպանական գերատեսչությունը ղեկավարած Օհանյանը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ հարցաքննության կանչվելու մասին ծանուցում դեռ չի ստացել։
Նյութերի հետ ծանոթացել եմ բոլորի կայքերի միջոցով, կայքերով։ Գտնում եմ, որ իրանք ասեն գործընթացներ են իրականացնում, որը նաև նշված է ինչ գործի շրջանակներում, և երևի թե ինչ-որ բան ուզում են ճշտեմ, բայց ես տեղակ չեմ, ոչ գործը ինչումն է, և երբ որ ես իմանամ խնդիրն ինչումն է, այն ժամանակ կանդրադառնամ։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը այսօր ազատության հետ զրույցում չհստակեցրեց, արդյոք հնարավոր է, որ Սեյրան Օհանյանը որպես մեղադրյալ ներգրավի չարաշահումների գործով։ Միևնույն ժամանակ ՊԵԿ-նախկին նախագահը վստահեցրեց, պաշտպանության նախկին նախարարը հրավիրվել է հարցաքննության։
Պարոն Օհանյանը կանչվել է հարցաքննության մոտակա օրերին նշանակված օր եւ ժամ կա։
Կարող եք մանրամասնել մի փոքր որ մասով է ինքը հարցաքննվել, կոնկրետ ինչ
կոնկրետ քրեական գործ կա հարուցված, կոնկրետ կազմակերպության նկատմամբ, կազմակերպության հետ առնչվող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձիկ կան, և քանի որ պարոն Օհանյանի պաշտոնավարման ժամանակը հատվածում է եղել այն ինչի, որ առարկայ հանդիսանում քրեական գործը, բնականաբար պարոն Օհանյանը կանչվել է հարցաքննության։
Կառավարության նիստն այսօր էլ վերածվել է թեժբանավեճի, ինչպես նախորդ շաբաթ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի քննարկումների ժամանակ։ Այս անգամ տարաձայնությունների պատճառը դարձել մի խումբ հանրապետական падգամավորների առաջարկած օրինագիծը՝ շրջի կարագաչափերը վերացնելու վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ դեռ իշխանության չեկած պնդում էր, թե Հայաստանում իշխանությունը չպետք է գործի քաղաքացուն ամեն քայլափոխի պատժելու սկզբունքով, այսօր էլ կողմ է եղել տուգանքների եւ սահմանափակումների մեղմացմանը։ Այդ ամենին եղել են նաեւ առարկողներ, թե ովքեր եւ ինչ ստարկներով Սիսակ Գաբրելյանը կպատմի։
Կառավարությունն այսօր դեմ լինելով շարժական արագաչափերի ու տեսանակարահանող սարքերի կիրառմանը, այդուհանդերձ մերժեց հանրապետական մի խումբ падգամավորների առաջարկը դրանք վերացնելու վերաբերյալ։ Հարցի քննարկումը բավական թեժ բանավեճի վերածվեց։ Մոտ 30 րոպե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու կառավարության մյուս անդամները քննադատում էին վարորդներին պարբերաբար տուգանելու գործելավոճը։ Ամեն ինչ սկսվեց ոստիկանապետի զեկույցից։ Վալերի Օսիպյանը հայտարարեց, որ համաձայն չէ շարժական արագաչափերը եւ տեսանակարահանող սարքերը վերացնելու հանրապետականների առաջարկին, քանի որ դրանցով հայտնաբերվում են իրավախ հաղթումներ։ Փաշինյանին, սակայն, պարկացրեց Օսիպյանի հիմնավորումը։
Գտնում ենք, որ նշված հիմնավորումները բավարար չեն օրինագծին հավանություն տալու համար, քանի որ շարժական տեսանակարող սարքերի օգտագործումը ունի իրավախ հաղթումները զսպող էֆեկտ։
Երթևեկության անվտանգության խնդիրը, եկեք լուծենք այդ ճանապարհների որակով լուծեք երթևեկության անվտանգության խնդիրը, որ մարդը ստիպված չլի ճանապարհի կենտրոնում անդունդի հանդիպի, որ պտտի թռնի ձորը։ Իսկ մենք ապահովել ենք ամեն ինչ, որպեսզի մարդիկ ճանապարհային նշանները ինչ վիճակում են մեր երկրում։
Հանրապետական 4 պատգամավորներ առաջարկում էին արգելել ոստիկանների համազգեստին կամ մեքենաներում արկատեսանկարահանող սարքերով իրավախախտում արձանագրել, պատճառաբանելով, թե վարորդները տեղյակ չեն լինում, որ տվյալ ճանապարհահատվածում ոստիկանությունը նման ծառայություն է իրականացնում։ Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը որպես լուծում առաջարկեց շարժական արագաչափերով համալրված մեքենաների վրա լրացուցիչ փարոսիկներ տեղադրել։ Առաջարկը կրկին դրական չընդունվեց վարչապետի կողմից։
Հետևյալի մասին այդ ավտոմեքենաները, որոնք քողարկված պիտի միջև հիմա քողարկված շրջում էին, ես պետաիրավականի նիստի ժամանակ առաջարկեցի, որպեսզի դրանք ոչ միայն տարբերանշանով հագեցված լինեն, որպեսզի հեռվից ակնհայտ երևա, այլ նաև հագեցած լինեն փարոսիկներով։
Պահանջում եմ և հրահանգում եմ և հրամայում եմ չմեծացնել քաղաքացիներին տուգանելու առիթները և հնարավորությունները, որտեղ սա քաղաքական հստակ պահանջ է, որ ձևակերպված է եղել, և այդ պահանջը պետք է հստակ կատարվի։
Մեկ ամիս առաջ իշխանության եկած կառավարության աշխատանքը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Տիգրան Ավետիսյանն է առանձնացրել այսօրվա ուշագրավ հրապարակումները։
Ժամանակօրաց հերթում կարծում ենք։ Երեք Էջմիածնում հանրահավաք է տեղի ունեցել Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի, գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդու հրաժարականի պահանջով։ Հանրահավաքը տխուր զգացողություններ է առաջացնում, որովհետև ակնհայտորեն սա քրեական հեղինակություն Արթուր Ասատարյանի Դոն Պիպոյի կազմակերպած քրեական խրախճանքն է, որին մանիպուլյացիայի միջոցով մասնակից է դարձել քաղաքային կառավարումից դժգոհ Էջմիածինցիների մի հատվածը։ Սակայն Էջմիածնի հանրահավաքի համատեքստում առաջ են գալիս ավելի խորքային սկզբունքային հարցադրումներ, որոնք առնչվում են անգամ ազգային անվտանգությանը։ Ով է թույլ տվել, որ Իսպանիայի կամ Ռուսաստանի կասկածելի քաղաքացիություն ունեցող Դոն Պիպոն ռուսական դիմագից ունեցող զինված բանդայի ուղեկցությամբ շրջի հայոց հոգևոր մայրաքաղաքում և հրահարի ընկարկություններ, որտեղ եք տեսել քաղաքական հանրահավաք, որն ուղղորդվի հենց հրապարակում հավաքված քրեական խարժամուժի կողմից, հարցեր է հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Թավշյա հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած կառավարությունը չդիմացավ առաջին իսկ փորձությանը։ Կուտակային պարտադիր բաղադրիչի հետ կապված հակասությունները ցուցադրեցին համատեղ ուժերով երկիրը առաջ տանելու կառավարության անկարողությունը։ Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, եթե հաշվի առնենք, թե ինչ հիմքի վրա է ձևավորվել գործադիր իշխանությունը։ Մինչ այժմ չկա անգամ որևէ փաստաթուղթ կառավարության կազմում ընդգրկված քաղաքական ուժերի համագործակցության սկզբունքների վերաբերյալ, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Ուղիղ 30 տարի առաջ, 1988 թվականի հունիսի 15-ին, Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը բանաձև ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կազմը ցնելու վերաբերյալ որոշում, որ հետո չեղարկվեց Խորհրդային Միության Գերագույն Խորհրդի կողմից, հիշեցնում է այսօր BBC-ին փաստելով, Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով տասնյակ հազարավոր մարդիկ են զոհվել, 100 հազարավորները դարձել փախստական, սակայն երկու գյուղի հաջողվել է խուսափել այդ ճակատագրից։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
BBC-ի ռուսական ծառայությունը հաղորդում է պատրաստել Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, գրելով Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածներում գտնվող երկու գյուղերի մասին, որոնց հայ և ադրբեջանցի բնակիչները պայմանավորվել էին և խաղաղ տեղափոխվել, խոստանալով պահպանել նախնիների գերեզմանները։ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող Քերքենջ գյուղում հայեր էին ապրում, հայաբնակ գյուղեր։ Հայաստանի տարածքում գտնվող Կզլ Շաֆակ, հիմա Ձյունաշող գյուղում ապրում էին ադրբեջանցիներ։ Գյուղերը միմյանցից բավականին հեռու են։ Հայաստանի տարածքում նախկին ադրբեջանաբնակ գյուղի այն ժամանակվա սովխոզի տնորեն Բայրամ Ալազովը BBC-ին պատմել է, որ ամեն ինչ սկսվեց 88-ի վերջերին, իրենց հեռավոր գյուղում լսում էին, որ ադրբեջանից հայերը տարահանվում են, Հայաստանից ադրբեջանցիներն են դուրս գալիս, բայց իրենք ցանկանում էին մնալ, նույնիսկ Մոսկվայից երիտասարդ կուրսանտների ջոկատ էր եկել իրենց պաշտպանելու համար, սակայն համոզվեցին, որ մնալը անհնարին է, և որոշեցին հեռանալ, բայց հեռանալ ամբողջ գյուղով։ Ադրբեջանի կենտրոնական շրջաններում գտնվող հայաբնակ Քերքենջ գյուղի մասին իմացել է Բաքվի ծանոթների միջոցով, կարողացել են շփումներ և կապ հաստատել, երկու գյուղերը նույնիսկ հանձնաժողով են կազմել գյուղերի տները անշարժ գույքը գնահատելու համար։ Ալազովը պատմել է, որ Հայաստանի տարածքում գտնվող Կզլ Շաֆակ գյուղում, Ձյունաշողում 350 տուն կար տուֆապատ, երկու հարկանի տներ էին ներսում ջերուցում կոյուղի, իսկ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող Քերքեջ գյուղում 150 տուն կար։ Քերքեջի սովխոզի նախկին տնորեն Իշխան Ծատուրյանը BBC-ին պատմել է, որ տեղափոխվելուց առաջ իրենց ունեցվածքը կոպեկներով վաճառեցին, 5 կով ինքը 1000 ռուբլիով է վաճառել, որը չի կարելի վաճառել, ասել պարզապես ձերի տվելը։ Քերքեջի հայերը 5 բեռնատար էին ուղարկել ադրբեջանաբնակ հայկական գյուղը, նրանց ունեցվածքը տեղափոխել իրենց մոտ, և նույն բեռնատարով իրենք էին տեղափոխվել Հայաստանի նախկին ադրբեջանական գյուղը։
Ազատություն ռադիոկանից հերակային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սաղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։